On VOA Wonder Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, tarehe ni 5 Oktoba mwaka wa 2022, ikiwa pia ni siku ya kimataifa ya walimu. Na jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Basi msikilizaji, ungana nasi ambapo tuna mengi tumekuandalia katika siku hii ya walimu duniani, ikiwa ni maadhimisho ya 28. Walimu wana mchango mkubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Hali kadhalika tutaangalia swali la barazani ambapo tulibandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ambalo swali linasomeka: nini maoni yako kuhusu wazazi wanaotoa adhabu kali kwa watoto wao wanapokuwa wamekosea? Vile vile kuna burudani ya muziki, tutaangalia yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau vile vile tulikuwa na swali la leo ambalo tulibandika pia kwenye mtandao wetu. Je, uko tayari kula vyakula vilivyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki, yani GMO? Basi msikilizaji, tuna imani kabisa upo na sisi mpaka pale tutakaposema VOA Express inakomea hapa kwa siku ya leo. Haya basi,
moja kwa moja, kweli umeisha sema siku ya kimataifa ya walimu, ambapo inaadhimishwa kote ulimwenguni, kukiwa kuna mengi mema ambao walimu wanafanya, kuna changamoto wanazopitia na kuna majukumu ambayo wanashikilia katika jamii, hasa ifikapo kwenye sekta ya elimu. Kauli mbiu ya mwaka huu inazungumza kuhusu uimarishwaji wa elimu ambao unaanzia kwa walimu wenyewe. Na ili kuangalia swala hilo kwa kina, Mkamiti, naona ni vizuri tuwahusishe pia washikadau kwenye sekta hii ya elimu, ambao ni walimu wenyewe
haswa, ambapo kwa hapa Marekani unajua kuna baadhi ya shule leo zimefungwa, ambapo walimu wenyewe wanasherehekea siku hii kwa kukutana na kwa kujadiliana mambo gani ya kuboresha, wapi walipotoka, wamefikia wapi, na masuala mengine yanayohusiana na tasnia nzima ya elimu. Lakini kwenye laini ya simu tayari kuna walimu ambao wapo tayari kuzungumza.
Naam, moja kwa moja nafikiri tutaanzia nchini Uganda, ambapo tunakutana naye mwalimu kule Mbale, Jerry Otieno. Karibu sana kwenye VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hebu tuambie kwamba siku hii ya walimu ya kimataifa imetambuliwa nchini Uganda, na hasa hali ikoje kwa walimu hivi leo? Umeisherehekea vipi?
Nashukuru sana. Na kwa majina naitwa Jerry Otieno kutoka mashariki wa Uganda. Na vile vile hivi vile sasa vinaongea, niko katika shule ya msingi ya North Road Primary School, ambaye leo tunasherehekea siku ya walimu wote hapa nchini. Tumekuwa na wageni wengi na tulikuwa na mambo mengi ambayo yalitokezea hivi hivi tu. Wakati tulikuwa tunajiandaa kusherehekea hii siku, tumekuwa na matanga ya walimu wengine ambao wamefariki na mambo mengine yalitokezea hapo na hapo. Lakini mambo yenye ilishika kipaumbele ilikuwa na mambo ya mshahara kuongezewa. Mshahara hapa, kumbuka kwamba mwaka hii yenyewe tulikuwa na mgomo ya walimu hapa Uganda, lakini rais wetu alisema rudieni darasani ndio muweze kufanya nini, tumweze kuongea. Sasa mambo kama hayo bado yanasumbua, yanaathiri walimu. Vitu vimeendelea, bei ya vitu iko juu sana, na maisha ni hivyo hivyo tu. Imeendelea kuwa ngumu, walimu hawawezi kutembea vizuri juu ukiangalia mambo ya maisha imekuwa hali ya maisha imepanda.
Asante sana teacher Jerry Otieno kutoka huko Uganda. Endelea kuwepo katika laini ya simu. Hebu tuelekee huko Tanzania kwake mwalimu Nice. Haya mwalimu Nice, hongera kwanza kwa kuadhimisha siku hii ya walimu duniani, ambapo ni mwaka wake wa 28 wa maadhimisho haya tangu yalipozinduliwa. Je, ni changamoto gani ambazo unaziona kama mwalimu katika tasnia yako hii?
Asante, mimi nashukuru sana kwa maadhimisho ya siku ya walimu duniani.
Na kikubwa changamoto ambazo zilikuwa zinawakaribu wakabili walimu ilikuwa ni masuala ya mishahara midogo pamoja na masuala ya madaraja. Napoongelea madaraja, ina maana ni mwalimu kutoka mahali fulani na kupanda mahali fulani. Madaraja linapatikana kwa mwalimu kukaa kwa miaka labda 4-5, anapanda cheo pamoja na kupandishwa pesa. Hivyo ndo vilikuwa vilio vikubwa sana kwa walimu. Lakini tunashukuru kwa sasa rais wetu wa Tanzania amelishughulikia hilo na kupandisha walimu madaraja, na pia ameongeza asilimia ya mshahara ambayo wengine wanaiona ni ndogo mpaka sasa kulingana na hali ya maisha, lakini ameongeza hicho alichoongeza na tunashukuru sana. Na mpaka sasa changamoto ni kwamba bado walimu wanahitaji nyongeza kubwa ya mishahara na makazi mazuri zaidi, wapate nyumba za kuishi, wapate sehemu ambazo wanaweza kufanya kazi zao katika mazingira mazuri.
Asante sana. Nimesikia kwamba kule Uganda, Tanzania, changamoto iliyojitokeza ni ya mishahara, mkamiti, wakati huu wa maadhimisho ya sikukuu au siku ya kimataifa ya walimu. Nchini Kenya, je, hali ikoje? Na labda pengine ni yapi pia mema ambayo walimu wanaweza wakasema? Tuungane naye mwalimu Jasper akiwa nchini Kenya. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze siku imekuwaje. Je, ni changamoto tupu au kuna mengine mazuri ya kusema pia?
Asante sana. Jinsi nilivyosema, anaitwa mwalimu Jasper Ulimu. Kwa kweli hapa nchini Kenya, kutia mambo kwenye mizani ni kwamba walimu hapa nchini Kenya wanalipwa vizuri ikilinganishwa na mataifa jirani, na ukiangalia hata baadhi ya mataifa barani Afrika ambayo yameendelea vizuri kiuchumi, walimu nchini Kenya kwa mara kweli wanalipwa vizuri. Kwa mfano, mwalimu wa shule ya upili utapata kwamba analipwa takriban $500, hizo ni shilingi 1,050 za Kenya. Ukiweza kulinganisha na mataifa mengine barani Afrika, utapata ni mataifa machache tu ambayo yanawalipa walimu kiasi hicho. Kwa hivyo la msingi zaidi, walimu nchini Kenya wanalipwa vizuri, japo kuna baadhi ya changamoto ambazo tumeona, hasa mwajiri wao tume ya kuwahudumia walimu TSC. Kuna wakati ambapo inaunda ama inaandika sera ambazo hazihusishi walimu. Kwa mfano, kuna hili swala hapa nchini Kenya tunaita delocalization. Walianza kwamba mwalimu hafai kufunza katika eneo analotoka, na ikachangia walimu wengi kuweza kuhamishiwa mbali kwenda kufunza. Wengine walikuwa ni walimu wazee, wengine walikuwa ni walimu ambao tayari ndoa zao ni changa. Kwa hivyo unapata mtu ashapiga ile transfer, inakuwa kwamba mwalimu huyu ameweza kuathirika hata kisaikolojia. Kwa hivyo jambo kama ile la delocalization liliwaudhi sana walimu hapa nchini Kenya. Na pia swala jingine ni mtalaa kwa CBC, huu mtalaa mpya ambao serikali imekuwa ikitaka kubadilisha. Walimu wamekuwa kwamba hawakuhusishwa katika huu mtalaa, na hata lilikuwa ni swala kuu katika kampeni za mwaka 2020. Kwa hivyo walimu walijisi kwamba hawajahusika kutekeleza huu mtalaa wa umilisi. Kwa hivyo kuna baadhi tu ya masuala ambayo bado yana waathiri walimu na serikali inafaa kushughulikia zaidi. Alafu mwisho zaidi, kuna walimu ambao, jinsi mwenzangu kutoka Afrika Tanzania amesema, walimu wamekaa katika daraja moja kwa muda mrefu, wengine wameenda katika chuo kikuu wakasoma wakapata degree, wanaporudi hawaongezi mshahara. Kwa hivyo jambo hili inatoa motisha walimu, yaani walimu wanakata tamaa sana kwamba mwajiri atambui vyeti ambavyo wanapata na tajriba yao.
Sawa basi, tunashukuru sana mwalimu Gaspar kwa maelezo uliyotupatia, na pia pengine ni hongera tutoe kwa walimu wa Kenya kwamba nyinyi wenyewe mnaona kwamba mnalipwa kipato kizuri. Hatujajua ni shule za binafsi ama ni shule za serikali, lakini kwa hapo tunasema hongera. Hebu basi tuangalie upande wa Uganda, mwalimu Jerry Otieno. Je, kuna mazuri gani ambayo unaweza ukayafurahia katika siku hii ya leo ya walimu duniani?
Kwa kweli hata kama tukiwa na challenges, lakini kuna mazuri ambayo yametokea. Sisi walimu tunafurahia sana ukiona kwamba mtoto mwenye umefunza amefaulu kimaisha. Tunaona kwamba elimu yetu imepanda, watu wengi wanataka wakuje Uganda kupata elimu, na hivyo sisi tunaona hivyo tunaendelea. Alafu tukiangalia kuna mambo mengi ambayo imeendelea, imekuwa vizuri kwamba kama mashule zimejengwa, kuna structures, kuna barabara nzuri za kwenda shuleni. Unaona kwamba walimu hata kama hiyo pesa ni kidogo, lakini walimu wamejisaidia, wameingia vitu mbalimbali, business mbalimbali, kuona kwamba maisha yao inaendelea. Alafu watoto wao wanasoma pia, na hiyo ikiwa na unaweza kufunza, ikiwa unaweza kufunza watoto wa watu wengine na waka waende shuleni, hiyo ni shida. Lakini ukiwa umepewa umepewa that chance kwamba mtoto wako anaweza shule, anaweza soma kuanzia darasa la kwanza mpaka lingine, hiyo ni kitu kizuri, ninafikiri kitu kizuri sana.
Asante sana kwa walimu wote walioshiriki kwenye View Express hivi leo, na hongereni tena wakati mkiadhimisha sikukuu ya kimataifa ya walimu. Sasa basi tupate habari nyingine za kimataifa.
Baraza la Usalama la Umoja Mataifa litafanya mkutano wa dharura hii leo kujadili majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini yaliyorushwa kufika mpaka Japan. Mkutano huo wa wazi umeitishwa na Marekani. Balozi wa Marekani katika Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield amesema lazima waidhibiti Korea Kaskazini kuwa na uwezo kutengeneza makombora yake yaliyo kinyume cha sheria na maangamizi ya umma.
Umoja wa Afrika umekaribisha wawakilishi wa serikali ya Ethiopia na viongozi wa mkoa wa Kaskazini wa Tigray kwa ajili ya mazungumzo nchini Afrika Kusini baadaye wiki hii ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimetaabisha eneo hilo. Barua ya Oktoba mosi kutoka kwa Moussa Faki Mahamat, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, imeelezea mazungumzo yatasimamiwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, mwakilishi maalum wa AU akisaidiwa na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na makamu rais wa Afrika Kusini Fumlize Mlambo. Barua imeeleza mazungumzo yanalenga kutoa msingi wa mazungumzo ya upatanishi baina ya pande zote mbili ili kupata suluhisho la mgogoro huo.
Jopo la ufalme wa Sweden katika masuala ya sayansi hii leo basi limewatangaza wanasayansi watatu walioshinda tuzo ya Nobel katika kemia kwa ubunifu wao wa kemia muunganiko na matokeo ya kemikali katika viumbe hai. Zawadi ya tuzo hiyo ni dola za Kimarekani 900,000 ambazo zimekwenda kwa sawa kwa wote. Caroline Bertozzi na Barry Sharpless wa Marekani na Morten Meldo wa Denmark. Hii ni tuzo ya pili ya Nobel katika kemia baada ya kutolewa mara ya kwanza mwaka 2001. Jopo hilo limeeleza kwamba Meldo na Sharpless kila mmoja kwa kujitegemea waliwasilisha ubunifu wa kemikali ambazo kwa sasa zinatumika kwa upana kutengeneza dawa pamoja na vifaa mbalimbali vya kitabibu pamoja na namna ya kupanga vinasaba yani DNA.
Rais wa Russia Vladimir Putin amesaini sheria mapema leo ya kurasimisha umiliki wa maeneo manne ya Ukraine, hatua ambayo kwa kiwango kikubwa inashutumiwa kuwa ni kinyume cha sheria na ambayo imefanyika wakati vikosi vya Ukraine vikisonga mbele kwa mapambano ili kuchukua maeneo hayo yaliyo chini ya udhibiti wa Russia. Hatua hizo za Russia zilipitishwa mapema wiki hii na bunge kutambua maeneo ya Ukraine ya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na Kherson kuwa ni himaya ya Russia. Russia iliweka maafisa baada ya kufanya kile ilichoita kura ya maoni katika maeneo hayo. Ukraine na washirika wake wa magharibi pamoja na Umoja wa Mataifa wamepinga matokeo ya kura hiyo ya maoni.
Tanzania Dinamite Record kujua kusoma na kuandika wamenifundisha wao, hakuna somo la kukasirika, sifa nyingi zende kwao, malezi bora yenye uhakika, kazi ya mikono yao, najitambua sasa nilipofika sababu ya juhudi zao. Na mwalimu, na mwalimu, raisi ka fundishwa na mwalimu, na mwalimu, atambunge ka fundishwa na mwalimu. Ah, sasa tutakani kwa. Ivi ni nani ya kafundishwa na mwalimu na mwalimu. Diwani kafundishwa na mwalimu na mwalimu. Ndio anafanya sisi tuwe na nidhamu. Sheria kama msumeno.
Ongera, ongera,
na waba, ongera. Walimu, walimu kongole.
Ongera, ongera,
na waba. Natufunza nidhamu. Ndo sheria kama msumeno.
Ongera, ongera, na waba, ongera.
Questa è una canzone speciale per tutti gli insegnanti del mondo. Vi ringrazio tantissimo per il lavoro che fate. Grazie mille.
Paka sasa najua kusoma. Kuandika na kuhesabu yapo mabadiliko nayaona. Shule sio nidhabu.
Mimi mwenzenu naipenda shule. Maana ndo maisha yangu. Hata wazazi hawalipi ada bure. Elimu ndo urithi wangu.
Asante sana. Kongole walimu ulimwenguni kote, Harrison, kwani VOA Express pia tunabudi kuwapa kongole walimu. Tupo hapa hii leo tunazungumza na wewe msikilizaji kutokana na walimu. Elimu tulioipitia kutoka kwao, kujifunza kuandika, kusoma pamoja na hesabu, vimetufikisha hapa tulipo.
Kweli kabisa, kama anavyosema na Mite Guisepe kutoka kule Tanzania na wimbo wake walimu, yote yakifanyikia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na pia kikiwa kiashiria tosha kwamba wakati wa barazani na umewadia, ambapo kwenye barazani tuliuliza tu pale kwenye mtandao wa Facebook, tukauliza nini maoni yako kuhusu wazazi wanaotoa adhabu kali kwa watoto wao wanapokuwa wamekosea. Basi maoni yamemiminika kweli kweli, na uhakika ni kwamba kuna wale pia wanataka kushiriki katika swala hili la barazani, na mambo yanaendelea vizuri hapa ndani ya VOA Express. Haya, kwenye laini ya simu mara moja kuna msikilizaji ameshaingia na anataka kuchangia swala letu la barazani. Karibu sana kwenye VOA Express, taja jina, eneo na utoe mchango wako.
Asante sana. Kwa jina naitwa Mtupeo Mwanambuke, muda wote napatikana ndani ya Misisi Mpimbe, Katavi, Tanzania. Kwanza mimi nashukuru sana, ukiangalia kwa mfano siku ya leo ambayo ni adhimisho la walimu duniani. Kwanza mwalimu anastahili sifa kubwa sana. Ukiangalia mtu anaingia darasa la kwanza au chekechea mpaka anapata elimu ya kuja kuwa au mtangazaji au rais. Yaani ni jambo ambalo mwalimu analifanya yani kwa juu chini, yani mpaka kuja kupata elimu kama hiyo. Unaenda kuwaongoza walimwengu na kwa mfano dunia nzima. Yaani ni jambo ambalo ni jema sana. Siku hii walimu hata mimi naposikia kwamba nani walimu wameongeza mshahara, mimi sishangai sana, naona wako kawaida. Maana kwanza ukiangalia rais mwenyewe anapata urais alikotoka, ni mwalimu aliyemfundisha mpaka akapata elimu ya kuja kuwaongoza wananchi sehemu zote.
Hapo umenena vizuri kabisa, mtu pesa. Sasa pia narudi pale kwa barazani. Je, maoni yako kuhusu wazazi wanaotoa adhabu kali kwa watoto wao wanapokuwa wamekosea? Upande wa adhabu kali kwa watoto kutoka kwa wazazi, hilo nalo utasemaje?
Mimi naona kwanza mtoto yani jinsi ya mtoto anavyokuwa ni jinsi unavyomlea wewe mwenyewe. Wazazi wanaotoa nani adhabu kali kwa watoto wao, kwanza naona nawashangaa. Mtoto ukimfanyia matendo mabaya lazima atakuwa hivyo hivyo. Kikubwa sana sana mimi naomba kwamba mzazi yeyote ambaye anatoa adhabu kubwa ya kuzidi kiwango achukuliwe hatua ili iwe fundisho kwa wengine. Ina maana mtoto bora umemuelea kwa vizuri, unamfundisha kwamba bwana hapo umekosea, fanya hivi na hivi, hata unampa adhabu, mpe adhabu ambayo haiwezi kuzidi kiwango. Maana utakuta mwingine anampa adhabu mtoto mpaka anampiga, anaumia. Hasa unapomuumiza kwanza, kazi zako zote zimelala.
Asante sana basi na shukuru, umetoa mchango wako mzuri kabisa katika kipengele cha barazani. Hatuna budi kusonga mbele na mengine, ambapo haraka haraka tu Gears Endemia yeye anasema anapatikana kule Songwe, Tanzania. Amesema hakika adhabu inapaswa kutolewa kwa kiasi ili kuepuka kuleta madhara makubwa kwa watoto, lakini ni vyema kuchukua fimbo na kumtandika mtoto kuliko kumpiga makofi, mateke vichwani na kwingineko mwilini.
Irene Wamunda anasema yuko kule Marsabit nchini Kenya, anasema hao wazazi wanafaa kushtakiwa na kufunguliwa mashtaka dhidi ya unyanyasaji. Kama huwezi kulea mtoto kwa upendo huo uliokuwa nao wakati wa kumtafuta, basi usije ukaleta kiumbe kisicho na hatia duniani na ukakitesa.
Mashaka Sahani anapatikana Kabondo, Kahama, Tanzania, anasema watoto kuwapa adhabu kali sio suluhisho jamani.
Ah, mtu pesa mwanamke ameshazungumza kwenye laini ya simu tayari, ametoa maoni yake. Saida Mabula Magesha anasema kwamba adhabu kali ambazo hazina kiwango hazistahili, inapaswa adhabu ya kawaida itolewe ambayo haitaweza kumpatia mtoto madhara.
Yohana Singa yeye yuko Kigoma anasema kiukweli mtoto huwa halelewi kwa viboko, bali mzazi anatakiwa kuwa karibu naye pale anapoona kwamba mtoto anaenda tofauti, anaelekezwa na wala sio kutumia viboko. Asante sana kwa kubandika swali hili ambalo limeelimisha jamii na tunajifunza.
Naam, nawashukuru wengine wote ambao hatukuwa na muda wa kusoma maoni yao. Nawashukuru sana kina Malimao na kina Brian miongoni mwa wengine wengi. Sasa tupate ngoma yetu ya leo ndani ya View Express, ambaye Zuchu anasema kwikwi. Karibu.
Asante sana Zuchu na wimbo wako kwikwi. Ni mambo mazuri ndani ya VOA Express, ndivyo tunavyokwenda. Burudani ya muziki tunakupatia na vipengele kadha wa kadha, pamoja na hayo yote tunakugusa wewe kijana na jamii inayokuzunguka. Hivi sasa tunaelekea kule Mombasa nchini Kenya katika masuala ya teknolojia, ambapo kama tunavyofahamu basi mataifa mbalimbali duniani yanajiandaa kwa ajili ya mkutano wa mazingira wa COP27 huko Misri hapo mwezi Novemba. Na wakati haya kiendelea, kuna vijana ambao wanatokea katika mji wa Mombasa huko Kenya. Wao basi wanauza hizi bajaji au maarufu kama tuktuk kwa huko Kenya, zinazotumia umeme, ambazo wanaeleza kwamba zina uwezo wa kupunguza uchafuzi wa mazingira. Basi tusikilize kwa makini tukifuatana naye Salma Mohamed.
Mjini Mombasa, usafiri wa bajaji au tuktuk ni maarufu haswa kutokana na unafuu wa nauli na pia uwezo wa kupenyeza vitongoji vya Mombasa. Ingawa hivyo, kumekuwepo na lalama kuhusu wingi wa pikipiki aina hizo mjini na mchango wake katika uchafuzi wa mazingira kutokana na kelele na pia hewa kaa. Vijana wawili, Ali Akbar Khan na Ali Jawad Molu, wajasiriamali mjini Mombasa, sasa wanauza bajaji mpya kwa jina e-beba ambazo zinatumia umeme. Kwa takriban dola 4,000, vijana ambao wengi ni wahudumu wa bajaji Mombasa wanaweza kumiliki na hivyo kupunguza gharama kwao.
Hizi tuktuks hazitumii pesa nyingi, instead of the normal petrol diesel tuktuks ambazo zinatumia mafuta, na mnajua bei ya mafuta sahihi imepanda, so obviously the advantages are way more. Inatumia stima ya shilingi 200 kupeleka kilomita 100. Ziko more green, more environmental friendly, hazina noise pollution, hazina air pollution, hazitumii greenhouse gases.
Bajaji hii iliyo na umbo kama zile zingine inatumia umeme ambao unahifadhiwa kwenye battery 4 zinazohudumu kwa kilomita 100 kabla ya kuhitaji kujazwa tena. Mfumo umeme ni wa kawaida, na kulingana na Ali, tamgharimu mhudumu dola 3 kulipia umeme. e-beba ina uwezo wa kuwabeba abiria wanne hadi sita ikilinganishwa na bajaji zinazobeba abiria watatu.
Faida ya pili ni kwamba e-beba kupunguza gharama ya kutia mafuta. Madereva hawatahitajika kulipia mafuta. Kwa siku inakugharimu takriban shilingi 1500. Lakini umeme wa Kenya utakugharimu shilingi 250 pekee. Hesabu haraka haraka hapa ni kwamba itaokoa 80% kwa mwezi. Utaweza kuwa unaweza kuokoa 30,000.
Zaidi ya tuktuk 12,000 zinahudumu mjini Mombasa. E-beba imevutia waendesha bajaji wengi tumewapata wakiulizia kuzihusu.
Kwa sababu hivi saa hii sekta ya mafuta inatumiza, tunatumia mafuta ya 1400 almost there per day. Ambo kwamba ikifika jioni pesa yote inamfaidi mwenye petrol station. Hata mwenye gari ni ngumu. Lakini kulipokuja hii tuktuk nimejaribu ikagua, nimekuta haina hata spare ambao kwamba utakuwa unanunua inatumia mota. So ile pesa ya kufanyia service ya oil, ile pesa ambao kwamba utakuwa tunatumia kwa fuel, hiyo imekuwa ni saving kwetu.
Ingawa walipata ugumu kuagiza ibeba kutoka masoko ya nje, serikali ya Kenya iliwaruhusu kuagiza vipuri na kuviunganisha nchini Kenya kutengeza pikipiki hizi.
Sekta yote ya tuktuku viongozi tutakuja hapa na tuna mpango kabambe wa kulaunch tuktuku Mombasa County. Hii tuktuku ijulikane Mombasa yote. Wajue hii tuktuku na waiangalie matumizi yake, wafanye comparison na hizi tuktuku zingine.
Mataifa ya Afrika yanaendelea na juhudi za kuhifadhi mazingira. Ujio wa bajaji aina hizi ambazo zinatumia umeme zinatarajiwa kukabiliana na hewa kaa kwenye mazingira. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Shukrani sana. Basi na moja kwa moja tunaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Nikiangalia hapa kwenye mtandao wa Facebook, kinachovuma zaidi ni pongezi haswa kuhusiana na hii siku ya walimu duniani, ambapo huyu Justin ameandika kwamba walimu tunawapa salute, salute, salute. Mengi haswa yameandikwa, lakini kianza kusoma la kila mmoja naona muda pia hautaturuhusu hata kuweza kusoma hilo swali la leo. Yeah. Ili nawe msikilizaji uweze kusikia ya kwako
kidogo tu kabla ya kusoma swali la leo. Pia kuna jambo lingine ambalo limetia fora sana hasa nchini Kenya kutokana na Instagram ya mwanaurembo mmoja anajulikana kama Vera Sidika, na dada huyu alipata umaarufu kwa kuwa labda na makalio makubwa, akawa amepata sifa kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini sasa mkamiti ameweka picha pale kwenye Instagram akisema kwamba alifanya upasuaji wa kupunguza hayo tena sasa. Na pale anaonya watu, anasema wengi wanaofikiria au kutathmini kuyaongeza makalio ni hatari kwa afya zao, akisema kwamba yeye amefanya hivyo kutokana na ushauri wa daktari wake kwamba afya yake ilikuwa hatarini. Sasa kuna mjadala mkubwa akiuliza, je, ni kweli au mwenyewe kafanya Photoshop ya kupata umaarufu, au kweli maisha yake alikuwa hatarini? Ni moja wapo tu ya mambo yanayotanda zaidi hasa kwenye ukurasa wa Instagram wa Vera Sidika.
Haya basi, turudi kwenye swali la leo ambao tumekuuliza, je, uko tayari kula vyakula vilivyofanywa mabadiliko ya kijenetic, yani GMO? Mohamed Charo yeye anasema anatokea pwani ya Kenya, amesema siko tayari kwani vyakula hivyo vilipigwa marufuku na marais waliopita kabla ya Ruto, na sasa hivyo vyakula ndio chanzo cha chimbuko la saratani na magonjwa mengine ya chungu nzima.
Eliud Nyongeza anasema kuwa na hicho chakula mezani na kukosa lipi busara? Yaani kwake ni kama anamaanisha bora awe nacho mengine baadaye.
Amisi Mahangati wa Mnyausi huko anasema yeye ni chipsi kuku, balozi wa Wagogo, anasema nikiwa mtaa wa Swahili hatuna hatua nzuri inapaswa kuchukuliwa kuondoa vyakula visivyo na kijenetiki, maana vinafanya vijana wengi kukosa nguvu za kiume.
Tunamalizia na Masibo Situma, hajasema yuko wapi, lakini anasema bora kuku kienyeji, yeye hataki ule wa GMO. Yote yakifanyikia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau,
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Eti na taka tena ya nini?